Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce se întâmplă la Moldova Agroind Bank? Moldova în febra săptămânii voluntariatului.
Mi-a plăcut foarte mult să fac muncă neremunerată, pentru că este și o plăcere. Este și o plăcere să vezi cum în ochii tăi crește ceva și are rezultate bune.
Și după dezbateri furtunoase, europenii au ridicat embargoul asupra livrărilor de arme către Siria. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, s-a întâlnit în această dimineață cu președintele Partidului Democrat, Marian Lupu. Cei doi au discutat despre negocierile privind formarea unei majorități parlamentare. Într-o declarație făcută ulterior, fostul premier afirmă că ar exista în continuare tensiuni între negociatori, dar că vor continua convorbirile. Premierul desemnat, Iurie Leancă, vicepreședintele PLDM, mai are la dispoziție până joi pentru a forma echipa sa guvernamentală și a-și prezenta programul în Parlament. Republica Moldova a fost condamnată astăzi de către Curtea Europeană pe cauza Eremia și alții versus Moldova în legătură cu violarea articolelor privind interzicerea torturii și a tratamentelor inumane, viața privată și de familie și interzicerea discriminării ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Curtea a acordat reclamantelor cu titlu de prejudicii morale și costuri de reprezentare suma de 17.150 de euro. Potrivit asociației Promolex, acest caz este primul care demonstrează faptul că violența în familie este un fenomen bazat pe genul victimei și reprezintă o discriminare în bază de gen, informează site-ul noi.md. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Occidentul, inclusiv Statele Unite, torpilează eforturile de organizare a unei conferințe internaționale pentru găsirea unei soluții politice crizei siriene, care ar urma să aibă loc luna viitoare. Lavrov a făcut declarația în această după-amiază la Paris, după ce ieri miniștrii de externe ai Uniunii Europene au ridicat parțial embargoul asupra vânzărilor de arme către rebelii sirieni. Lavrov a spus că la această conferință planificată ar trebui să ia parte neapărat și Iranul, în ciuda reticenței exprimate de țările occidentale. Ministrul georgian de externe, doamna Maia Panjikidze, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu instalarea de sârmă ghimpată de către trupele ruse la granița Republicii Separatiste Osetia de Sud. Gardurile de sârmă ghimpată ar intra în cu câteva sute de metri pe teritoriul georgian pe pășunile folosite de locuitorii satului Ditsi. Panjikidze a spus că autoritățile georgiene au trimis o notă Federației Ruse. Misiunea Uniunii Europene de monitorizare a situației a dat un comunicat de presă în care critică acțiunea trupelor rusești, drept cităm, inacceptabilă. Unul dintre cei doi suspecți pentru uciderea cu brutalitate a soldatului britanic, Lee Rigby, a fost externat și transferat în arestul poliției. După comiterea crimei, cei doi suspecți au scandat lozinci islamice extremiste și s-au lăsat fotografiați și filmați. Au fost reținuți de poliție după o pistoladă în care au fost răniți. La spital, suspecții au fost sub gardă înarmată puternic. Informații sensibile despre proiecte de echipamente militare avansate și design ale celor mai importante sisteme defensive americane ar fi fost furate de către hackerii chinezi, potrivit unui raport confidențial pregătit pentru Pentagon și citat de cotidianul Washington Post. Printre cele 20 de proiecte care ar fi ajuns în mâinile hackerilor chinezi se află și proiecte de avioane militare, moderne și nave, precum și sisteme americane de apărare antirachetă, unele elemente făcând parte din programul Scutului European Antirachetă, la care participă și România. Scrie site-ul internet hotnews.ro. La întâlnirea de săptămâna viitoare din California între președintele american Barack Obama și omologul său chinez Xi Jinping, securitatea cibernetică va fi unul dintre subiectele de pe agendă, a anunțat Casa Albă. Ministere importante și mari firme americane au fost recent ținta unor atacuri cibernetice inițiate din China.
Au fost știrile orei 21 cu Oana Serafim. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Moldova Agroind Bank a anunțat aseară că a doua oară în 2 ani ar fi victima unui atac raider, adică a unei încercări de a fi preluată în mod agresiv în scopul profitului rapid al noilor proprietari și apoi al lichidării. Posibila amenințare la adresa băncii a fost discutată astăzi și de premierul Iurie Leancă într-un comitet de securitate financiară de la guvern. Liliana Barbaroșie a discutat pe această temă cu economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
Atunci era vorba despre anumiți acționari și am avut parte și de declarații ale avocaților acestora. În acest caz nu sunt prea multe detalii. De fapt, atacurile Raider nici măcar nu este clar la ce etapă se află. Nu se cunosc detalii de la pretențiile care se înaintează. De fapt, tentative de atac Raider s-au mai întâmplat și în anterior și față de alte bănci. Cauza principală ar fi că până la 70% din toți acționarii ale întregului sistem bancar al Republicii Moldova sunt cetățeni străini sau companii străine. Deci, practic, sistemul bancar este deținut de acționari străini. Mulți din ei sunt conaționali de-aia noștri care, sub forme offshore, prin companii offshore, sub paravanul acestor companii, își exercită dreptul de acționari.
De ce nu reușesc autoritățile să facă anumit lumină în proprietarii băncilor, acționarii băncilor?
S-au făcut mai multe tentative. Banca Națională a introdus și a dezvoltat anumite regulamente care obligă tranzacțiile cu acțiuni de peste 5% să fie înregistrate și de Banca Națională, dar până la 70% din sistemul bancar este offshore-izat, dacă putem să inventăm un astfel de termen. Nu s-a continuat deschiderea informației privind proprietari și acționari. Era o propunere care nu a fost luată în calcul de elucidare a acționarilor cu pachete importante de acțiuni. Există o experiență bogată, o experiență vastă a țărilor și din Europeană și din Statele Unite de protecție împotriva preluărilor ostile sau preluărilor ilegale. Din păcate, o astfel de legislație nu este pe deplin dezvoltată la noi. Dar cea mai mare și cea mai gravă problemă, din punctul meu de vedere, este faptul că proprietatea privată este, de parcă ar fi una provizorie la noi în Republica Moldova. Cine reușește prin scheme să se protejeze, același este proprietar. Iar acest lucru, că când cineva se ascunde ca fiind acționar, de fapt incită atacatorul Raider să preia ceea ce însăși proprietarul consideră necesar să ascundă.
Dar ce îi face pe acești acționari să stea oarecum în subteran, să nu și ce ar putea determina să iasă la suprafață?
Frica de a fi deposedat, o perioadă destul de lungă, se considera destul de sigur și protejată persoana care se ascunde în spatele unei companii offshore nerezidente. Până la urmă s-a adeverit că sistemul judiciar, care poate în baza unor acte false să emită hotărâri judecătorești de orice gen, demonstrează că nici acest sistem de protecție nu funcționează, iar persoanele care la rândul lor poate cândva au preluat, tot prin metode ostile, cu anumite acțiuni, ele și sunt motivate să fie ascunse în continuare.
În acest comunicat este sugerată o acțiune anemice ale organelor statului, Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare. Cum v-ați fi așteptat să acționeze ele?
Toate acțiunile Raider de succes au fost în urma fie implicării tacite a anumitor instituții responsabile. Problema stă și în declarațiile Consiliului de Administrație, care nu dă prea multe detalii și recurge mai degrabă la o comunicare prin mass media, un mesaj către societate decât unul cale legală, care eu sunt absolut convins că în paralel are loc. De aceea, dacă este într-adevăr vorba despre un atac Raider, acel atacator a hotărât să se folosească și de incertitudinea în guvernamentală de care și criza politică de la noi. În concluzie, cu siguranță eforturile statului de contracarare a atacurilor Raider sunt unele insuficiente.
Vă puteți imagina care ar putea fi într-un scenariu sumbru efectele acestor probleme pe care le are această bancă? Am să citez probabil acum din comunicat. Creditorii băncii ar putea considera schimbarea esențială a acționarilor și a conducerii băncii ca o intrare în default și ar putea retrage înainte termen împrumuturile. Ar putea această bancă intra în default?
M-aș îndoi, pentru că de fapt obiectivul unui atacator Raider este de a prelua o bancă intactă la valoarea activelor scontate. De aceea eu nu cred că poziția financiară a băncii va fi considerabil perturbată în urma schimbării acționarilor.
Cel mai rău ce s-ar putea întâmpla ar fi schimbarea acestor acționari.
Schimbarea,
da?
la nivel de structura acționarilor, de fapt asta și este obiectivul major urmărit de atacator.
Economistul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Republica Moldova, săptămâna curentă a fost proclamată Săptămâna Națională a Voluntariatului sub genericul Hai în gașca voluntarilor. Cât de mare este gașca celor dispuși să muncească o vreme fără plată și cu ce se ocupă ea, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Chiar dacă entuziasmul tinerilor care fac voluntariat nu este alimentat de interesul financiar, aceștia reușesc de multe ori să atragă atenția oamenilor asupra problemelor din comunitate. Este de părere Igor Mereacre, director executiv al Asociației Motivație. În această săptămână, asociația pe care o conduce va implica tinerii voluntari pentru a vedea cât de accesibil este orașul Chișinău pentru persoanele care folosesc scaun rulant, vârstnici sau mame cu copii mici. Toată informația colectată de voluntari și membrii organizației va fi inclusă într-o hartă a accesibilității în instituțiile sociale, a mai adăugat Igor Mereacre.
Să indicăm adresele acestor imobile, nivelul de accesibilitate, astfel ca să putem oferi persoanelor din grupul de mobilitate redusă o posibilitate clară de a-și planifica traseele atunci când au nevoie de a merge, de exemplu, la magazin, farmacie, policlinică. Noi tot spunem că ne dezvoltăm, preluăm anumite practici pozitive și prin această acțiune chiar am vrut să vedem care este atitudinea societății.
Persoanele care fac voluntariat oferă ajutor și primesc în schimb aptitudini și cunoștințe în diverse domenii, spune Cristina Dolgher, reprezentanta Coaliției Voluntariat. În Republica Moldova este și o lege a voluntariatului, care presupune că angajatorii trebuie să ia în considerație experiența de voluntariat în domeniu ca și experiența de muncă. Deocamdată însă această lege, zice Cristina Dolgher, nu poate avea și caracter aplicativ.
Tinerii sunt destul de implicați și o fac, de fapt, pentru a căpăta experiență, nu neapărat pentru a declara experiența respectivă la angajare. Legea voluntariatului din Republica Moldova asigură, într-un anumit fel, recunoașterea experienței obținute în cadrul activității de voluntariat, însă, în prezent, această prevedere nu este aplicată, fiindcă nu sunt implementate anumite mecanisme care să permită acest lucru.
Anastasia Doagă, tânără voluntară care își face studiile la Facultatea de Drept a Universității de Stat, este implicată de aproape 3 ani în activități pentru care nu este remunerată. Ea spune că tinerii care fac voluntariat fie sunt motivați de posibilitatea de a acumula competențe în plus, fie de spiritul civic de cetățean.
Din păcate, sunt foarte puțini tineri care într-adevăr au entuziasmul de a continua voluntariat. Foarte multă lume aplică să fie membru într-o organizație, însă o face doar pentru o bifă în CV. Prin proiectele de voluntariat și prin proiectele sociale, știm că facem un pas spre a avea un trai mai bun. Toate activitățile se și punctează la muncă. Da, este și asta un avantaj, dar nu este primul pe listă.
Pe mulți dintre tineri, munca de voluntar îi ajută totodată să se regăsească pe plan vocațional. Este de părere Olga Melniciuc, președinta filialei Chișinău a Organizației Tinerilor Lideri și Antreprenori din Moldova, JCI. Ea spune că cei care s-au angajat datorită experienței de voluntar sunt foarte deschiși să ofere un loc de muncă tinerilor.
Antreprenori tineri, care au fost și ei cândva voluntari, atrag foarte mare atenție experiențe de voluntariat a tinerilor pe care le angajează. Cu antreprenori un pic mai în vârstă nu pot spune același lucru, având în vedere că nu prea au avut experiență, ei nu cunosc ce înseamnă voluntariatul. Cum există multe organizații la nivel de studenți care îndeamnă tinerii să devină voluntari și să-și dezvolte niște abilități.
Deși tot mai multe organizații promovează și cheamă tinerii să contribuie cu ceva în folosul societății, mulți dintre voluntari și-au exprimat opinia că această mișcare abia se încetățenește în Republica Moldova, tinerii având întâi de toate nevoi materiale, după care și spirit de binefacere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, noi eforturi diplomatice internaționale pentru rezolvarea conflictului sirian și o revistă a presei românești. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luni, la Bruxelles, după dezbateri îndelungate, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au decis să modifice embargoul asupra livrărilor de arme către Siria, care urma să expire la sfârșitul săptămânii. Ce soluții au găsit europenii? Aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Miniștrii europeni de externe au decis luni seara, după o reuniune maraton, să ridice embargoul asupra livrărilor de arme către rebelii sirieni, menținând în schimb sancțiunile impuse regimului de la Damasc în urmă cu 2 ani. Ceea ce a fost prezentat de unii ca un succes este însă văzut ca o adevărată cacofonie diplomatică de către alții. Rezultatul a fost greu de prezentat într-o formă care să ascundă neînțelegerile. În realitate, fiecare țară a Uniunii va face așa cum dorește. Este o victorie mai ales pentru Franța și Marea Britanie, care cereau de mai multe luni ridicarea interdicției de a livra armament rebelilor. Majoritatea țărilor Uniunii erau total opuse ridicării embargoului. În absența unui consens, fie și relativ, s-a decis că decizia de a furniza arme opoziției siriene va fi de acum înainte o competență națională. Altfel zis, fiecare capitală națională va decide dacă să o facă sau nu. Pe plan politic, așadar, în așteptarea conferinței care va avea loc la Geneva luna viitoare, impasul este total, cum a subliniat-o de pildă ministrul belgian Didier Reynders, care a deplâns faptul că Uniunea Europeană nu poate vorbi cu o singură voce. Unele țări membre, precum încă o dată Belgia, care e un important fabricant de armament, au repetat că motivul pentru care nu vor livra arme rebelilor este absența oricărei garanții că armamentul nu va cădea în mâinile unor grupări extremiste sau jihadiste. În schimb, cei 27 au fost de acord să mențină embargoul asupra regimului sirian, inclusiv interdicția de viză pentru oficialii regimului, blocarea conturilor în bancă ale acestora în Uniunea Europeană și interdicția făcută firmelor europene de a cumpăra petrol de la regimul lui Assad. Pentru a modera amploarea neînțelegerilor interne, comunicatul final afirmă că armamentul va putea fi livrat rebelilor doar pentru protejarea civililor. Întâlnirea a dus chiar la o înfruntare între ministrul britanic de externe William Hague și omologul său austriac Michael Spindelegger, care a calificat atitudinea Marii Britanii drept deplorabilă. Statele Unite sprijină de asemenea ideea furnizării de arme rebelilor, în vreme ce Rusia este total opusă. Mai multe țări sunt sceptice și față de știrile repetate în legătură cu folosirea armelor chimice de către regimul sirian, temându-se de o repetare a precedentului irachian, când presa și opinia publică au putut fi convinse de existența unor arme de distrugere în masă, care ulterior nu au fost niciodată găsite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Decizia europenilor de a ridica embargoul armelor pentru Siria a venit tocmai când alte mari puteri, Statele Unite și Rusia, discutau la rândul lor căi de soluționare a conflictului. Detaliare Alexandru Iftode.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus luni la Paris, unde s-a întâlnit cu omologul său american John Kerry, că nu-i lucru ușor să organizeze o conferință de pace la care ar lua parte și guvernul și opoziția dezbinate din Siria. Cu toate acestea, conferința este plănuită pentru luna viitoare la Geneva.
It's not an easy task. It's a very tall order.
Nu este o sarcină ușoară, este o misiune grea, dar sper că atunci când Statele Unite și Federația Rusă își asumă o asemenea inițiativă, șanse de succes există. Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a folosi aceste șanse și a le realiza. Guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad a spus că este gata să participe la conferință. Opoziția, măcinată de dispute interne, încă nu a adoptat o opinie comună. În trecut, opoziția respinsese orice negocieri dacă regimul lui Assad nu promite să plece de la putere. Eforturile de a organiza conferința survin pe fundalul îngrijorărilor că, la peste 2 ani de război civil, soldat cu 80.000 de morți, în Siria sunt folosite arme chimice, așa cum se acuză reciproc guvernul și rebelii. Aceste îngrijorări au fost sonorizate din nou, după convorbirile cu Sergei Lavrov, de către secretarul de stat american John Kerry. Ambii am exprimat îngrijorări comune în legătură cu vreo potențială folosire a armelor chimice și necesitatea de a aduna probe și evalua ceea ce s-a întâmplat în această privință, dacă au fost folosite, și Rusia și Statele Unite protestează foarte hotărât. În afară de divergențele din sânul opoziției siriene, o altă dificultate în privința conferinței de pace se referă la participarea Iranului, un aliat de frunte al regimului sirian. În timp ce Rusia insistă ca Iranul să ia parte, țările occidentale care sprijină rebelii se opun.
A fost Alexandru Eftode. Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de ultimele evoluții în chestiunea transnistreană. Relatează de la București Tania Radu.
Într-un interviu acordat ziarului România Liberă, ambasadorul Ucrainei la București, Teofil Bauer, a evitat să comenteze afirmațiile vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care crede că Transnistria trebuie să revină cât mai curând în componența Federației Ruse. Nu pot să comentez declarațiile unui oficial străin din postura mea de ambasador. Menționez totuși că Ucraina recunoaște suveranitatea Republicii Moldova, poate cu un statut special pentru Transnistria, a spus Bauer. Răspuns diplomatic și în chestiunea eventualei uniri dintre Basarabia și România. Este un subiect prea sensibil pentru a fi discutat cu voce tare. Poziția oficială a Ucrainei subliniază susținerea suveranității Republicii Moldova. Am citat. Ambasadorul ucrainean afirmă însă tranșant hotărârea guvernului de la Kiev de a continua construcția canalului Bistroie ca reparație față de preluarea de către România, spune domnia sa, a controlului asupra gurilor Dunării după dezmembrarea fostei Uniuni Sovietice. Bistroie reprezintă însă, insistă reprezentantul Kievului, doar un interes economic, nu și militar. Interviul acordat României Libere se referă și la modul în care Ucraina înțelege să-și rezolve cât de cât problema dependenței de gazul rusesc. Importă gaz rusesc din Germania și Ungaria, în viitor poate și din România, pentru că achiziția se face astfel la un preț mai bun decât cel cerut de Gazprom. În ediția centrală a ziarului Adevărul, Ioana Lupea comentează cazul Gigi Becali. Omul de afaceri care patronează echipa de fotbal Steaua și europarlamentar se află în închisoare pentru corupție pentru 2 ani, dar a compărut și ieri în fața înaltei curți de casație și justiție într-un alt dosar în care îi se cere condamnarea la 4 ani. Ioana Lupea vorbește despre o mișcare media grațiați-l pe Gigi, care are pentru televiziuni rațiuni practice, dar și simbolice. Practice, arată ea, pentru că e lucru știut. George Becali a dat ani de zile bani televiziunilor și a împărțit cu unii dintre patroni pe dedesubt afaceri bănoase. În plus, stilul lui scandalagiu face audiență, ceea ce, arată jurnalista, se traduce tot în bani. Simbolic vorbind însă, valul de simpatie față de Gigi Becali este periculos. Acest abuzator obscen, cităm deja, și-a asumat public rolul de predicator și sponsor al săracilor și al bisericii, fiind asimilat în spațiul public unui preot. Becali nu e singurul corupt simpatizat. Alții au primit voturi din partea cetățenilor, deși se aflau în închisoare, acesta fiind un simptom al unei patologii sociale. Am încheiat citat. Premierul Victor Ponta a anunțat că faza de consultare publică asupra modificării Constituției României s-a încheiat și că începe să lucreze Comisia de Scriere a Proiectului. Modificările anunțate până acum par mai degrabă prudente. Ioan Stanomir, un specialist în domeniu, arată într-un articol de pe site-ul Contributors că se tinde spre un model de republică parlamentară, cu diminuarea atribuțiilor președintelui și întărirea celor ale premierului. Ioana Eme consultă însă pentru ziare.com și alte voci și constată că pot fi posibile intenții ascunse. Ponta susține, de pildă, că dorește o prevedere constituțională care să permită confiscarea averilor obținute prin fraudă. Ce ar urma de aici? Modificarea regimului proprietății private, care iarăși nu ar mai fi garantată, ci doar ocrotită, ca pe vremea lui Ion Iliescu. Totuși, analistul politic Sorin Ioniță nu împărtășește îngrijorarea. Bogații se află chiar în tabăra puterii, spune el pentru ziare.com, care nu va lăsa să-și vadă primejduite averile, oricum ar fi fost ele obținute. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
A agenda culturală.
Un concert de muzică numit Omul Pământului, menit să prezinte muzica diferitelor etnii trăitoare în Moldova, are loc în această seară la Palatul Național Nicolae Sulac. Detalii în relatarea colaboratorului nostru, Alexandru Bolfa.
Locuitorii Moldovei, indiferent de etnie, au mai multe de învățat unii de la alții decât de împărțit. Anume, acest mesaj vor să-l transmită publicului artiștii Vale Bogdan și Boris Amambaev, organizând concertul Omul Pământului. Iată cum motivează oportunitatea acestui mesaj omul orchestră Vale Bogdan.
Când la început de azi eram învoltoarea asta cea mai mare de dispersare lingvistică, că ăștia-s buni, ăștia-s răi, rușii-s răi, românii buni, pe urmă, românii-s răi, rușii-s buni, tot fan, moldovenii nu știu ce, adică o dispersare asta la nebunie. Dar oamenii care de fapt au cât de cât o cultură sau un bagaj sau au un tren și o chestie de verticală, nu au problemele astea.
Interpretul spune că în spectacolul din această seară, în premieră, cântăriții vor interpreta piesele în altă limbă decât cea maternă. Vale Bogdan, de exemplu, va cânta inclusiv în bulgară.
Noi am modernizat, noi am adus la o formă de asta modernă expresie muzicală, unde dacă tu nu înțelegi limba romă sau limba bulgară sau limba rusă, tu înțelegi mesajul prin emoție, prin cum e cântat. Eu cânt în piesa la bulgar, bulgare cântă în piesa la mine, eu improvizez la asta, să ne cici cum se întâmplă în viață la noi. Deci noi am luat viața, noi nimic nu am născocit. Noi am luat viața unui om.
Regizorul proiectului Igor Cemortan spune că piesele interpretate în timpul concertului vor oglindi viața unui om care s-a născut și a trăit pe acest pământ.
Начало спектакля начинается с рождения ребенка.
Spectacolul se începe cu nașterea unui copil. Noi nu vorbim de ce rasă este el, ce limbă vorbește, care sunt părinții. S-a născut un om al pământului, necondiționat de locul de naștere. Apoi trecerea lui prin viață cu copilăria, adolescența și așa mai departe, până la moarte.
От начала и до конца. То есть он проходит через все это.
La concertul Omul Pământului vor răsuna și piese în yiddish, interpretate de Lucy Tichman, cu origini evreiești.
Таких концертов у нас не было, да?
Astfel de concerte nu au mai fost și eu cred că noi cu acest concert o să demonstrăm oamenilor de diferite etnii cum poți să prietenești, cât de uniți putem să fim. Anume omul pământului, fiindcă toți suntem oameni, dorim ca spectatorii să înțeleagă că toți suntem oameni pe pământ și nu ar trebui să avem conflicte.
Мы одно человечество на земле, и нас, в принципе, ничего не должно отличать.
Музыка ar putea fi liantul care ar uni toate etniile din Republica Moldova, spune baronul romilor Artur Cerari.
Cea mai mare diplomație este muzica. Când auzi o muzică, te îngândurează. Când auzi o muzică, ea te liniștește, ea te calmează. Și îți dă cujet, îți dă așa un consimțământ. Și dacă este muzică, asta și este înțelegerea. Dacă este înțelegere, este pace. Când pacea se face? Când este înțelegere, ambiană, atunci e pace.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Ciuvag este reporter la săptămânalul Economist.
Frecvent, în legătură cu incidentele politice și economice, atât din Republica Moldova, cât și din întreg spațiul CSI, apar comparații cu monarhii și feudalii din trecut. Președinții și oligarhii de astăzi ar fi noi regi și feudali. De obicei, această opinie este exprimată cu conotații pejorative, dar, la o analiză rațională, apar elemente surprinzătoare, pozitive și negative. Un alt articol se referă la impozitele pe care le achită companiile din sectorul tehnologiilor informaționale. Impozitarea sectorului TIC, salvăm sau sacrificăm. Două cifre din ultima carte albă a politicilor pentru anul 2012 în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, lansată recent sub egida Asociației Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, ne-au determinat să abordăm subiectul de mai jos. Reducerea ponderii serviciilor IT în PIB la 0,82% în 2011, de la 0,91% în 2010 și rata pirateriei de 90% la produsele software.
A fost Natalia Ciuvagă, reporter la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.